Вече имаме обещаната връзка с професор Огнян Хаджийски, националния консултант по изгарания и ръководител на клиниката по изгарания в Пирогов. Включваме го в качеството му на заместник-председател на Българския лекарски съюз, избран наскоро в ръководството на съсловната организация. Здравейте, професор Хаджийски.
Здравейте на вас и вашите слушатели.
Повод да ви потърсим. Всъщност с нощното становище на Националната здравноосигурителна каса късно приключи заседанието на надзорния съвет на касата, където стана ясно, че ще бъде предложено на Лекарския съюз намаляване на цените на клиничните пътеки, тъй като болниците продължават да отчитат над лимитна дейност. Безспорно сериозно предложение. И ако мярката бъде наложена, болниците за напред ще получават по-малко пари от касата за операции, за процедури и терапии на различни заболявания. Кажете, първата ви реакция, след като чухте за всичко това, те първа знам, че ще се събира ръководството на Съюза по темата.
Да, предварително. Първо да уточним, че това е мое лично становище. В момента Лекарския съюз се готваме да направим заседание и тогава ще решим какъв ще бъде отговор на Съюза. Моето лично мнение е категорично. Това е една огромна грешка, която ще доведе до маса неприятности, маса осложнения и страхотно напрежение. Неправилно решение според мен.
Защо? Как точно ще се отрази пряко на работата на болниците всичко това? Защо, как си обяснявате това, че касата тръгва на подобен ход, който вие определяте като грешка?
Как ще се отрази? Намаляваме парите, които влизат в болницата с това нещо. Какво ще последва? Болниците, за да могат да преживеят, ще се опитат да увеличат още повече приемът на пациенти, в резултат на което ще се намали определено качеството на услугата. Т.е. страдаш в цялия този случай са пациентите. Второто, болниците ще започнат да трупат дългове. Няма да могат да се разплащат с контрагентите си, за да могат, може би, ако има добри менеджери, да могат да запазят заплатите на персонала си. И по този начин болниците ще затънат още повече. Разбирате, че това ще бъде най-тежко за големите болници, които приемат много пациенти, тежки случаи, които изискват много средства за лечението на болните. Клиничната пътека по принцип, не знам дали вашите слушатели знаят, но тя не осъедосява медицинския труд. Труда на лекара, труда на медицинската сестра, труда на останалите служители здравни, които са. Така че намаляването на пътеката ще доведе до още по-големи сътресения и в самото болнично заведение, и между хората в екипите, които работят.
Въпросът е обаче какво се случва, когато от касата вадят контраданни, че 102 болници са поискали актуализиране на бюджетите си, исканията на болниците са за около 115 милиона лева, ако не греша. Откъде пък могат да бъдат извадени тези средства?
Ами тук нещата трябва да се гледат за две страни. Първо, здравната каса не е едно сираче, здравната каса е продукт на тая държава и държавата трябва да има отношение към това, което става в здравната каса. Безспорно парите са недостатъчни, затова се правят тези актуализации, които са по един път или два пъти на годината. Резултатът е на тая ниска вноска за здраве, която е една от най-ниските в България. В България за границите на Европа. По този начин намаляват се парите и страдат болниците, страдат. За мен най-много ще страдат пациентите от цялата тази работа. От това намаление, което е. А доколкото е другата страна, болницата, лекарите имат достатъчно висок морал и достатъчно висок дълг. Не могат отделни лекари, които ще го кажа направо, лъжат и написват нещо по историята на заболяванията, това да бъде приписано на всички лекари и на всички болници в страната. Не може за 5-6 болници в преразход да се слага всичко в кюпа, болниците са в преразход. Не може 5-6 или там колко лекари бърка да кажем, че всички лекари сме кълпазани и да лекуваме както трябва, а написваме само. Трябва да има контрол, безспорно. Безспорно трябва да има контрол за работата на болницата, но контрол не след 3 месеца, както прочетох в една от статиите публикувани напоследък, че не може да се установи даденото страдание или травма, дали е било или не. Контрола трябва да бъде постоянен и то трябва да бъде дори до момента, в момента, в който пациентът лежи в болница, защото тогава е много лесно. Вярно, това ще довлече до искане на повече хора, които да го правят това нещо, но това е по-малката беда.
Въпрос е, в действителност, доколко и как очаквате и от касата, и от настоящия екип на Здравното министерство да се внесе по-голяма яснота и по тези съмнения, за които беше коментирано и в пресата, и доктор Дечев дори говори за това, за надутите обеми и средства в отделни болници. Знаем много добре, дори и неизкушения слушател, който не познава добре методиката на разпределение на парите, че оттам изтичат голяма част от средствата на обществените средства за здраве, отчетени нараснали обеми на пътеките, които реално не се знае доколко са изпълнени. И на този фон се казва, че всички останали ще платят, като се намали цената на клиничната пътека.
Значи слагането в кюпа на всички, за едно и също нещо, е абсолютно неправилно, както и станаха разговорите за сливане на болници и диспансери. Навсякъде трябва да се гледа стриктно, трябва да се гледа индивидуално какви са разходите, какви са приходите, за какво са направени те, дали наистина тази пътека е изцяло консумирана или само е фиктивно направена с фантоми, които уж лежат за тях се плащат пари. Така че това е начинът, който трябва да бъде контролирано точно и ясно какво влиза в болницата, какво изработва болницата и какво е плаща касата.
Какво ще се случи, ако на 1 юни след разговорите, които имате по темата, т.е. те са вид преговори, Лекарския съюз не склони те да бъдат намалени цените на клиничните пътеки? Може ли правителството едностранно да вземе такова решение?
Ами, аз ще ви отговоря, пак казвам като лично мое мнение. Силно, силно се надявам и целият Лекарски съюз да се обедини в това, че няма да приемеме предложението, което прави касата. Още повече, че и доктор Грозев на 10-ти на пресконференцията в БТА каза, че Лекарския съюз е против намалението на клиничните пътеки. Ами какво ще стане? Виждате в държавата какво става. Етносите се бунтуват в Стара планина, искаха да премахнат на приватизирането в градушки. Същото ще стане и в здравеопазването. Аз и на други места съм го казал. Здравеопазването има една партия, която е много силна и това е партията на белите престилки. Това са повече от 100 000 души персонал, техните близки, пациенти. Представете ли си, ако всичко това скочи, какво ще стане? Дано да не се стига до там. Силно, силно се надявам управляващите и касата. Познавам и доктор Глинка като така сериозен човек, човек не на емоциите, човек, който премисля какво прави, да го съгласува където трябва и да не се стигне до там.
Т.е. да не се стига до протест, ефективен, реален.
Както искате го наричайте, да. Както искате го наричайте, но категорично несъгласие с това, което се предлага. Категорично казвам го и като лекар, който работи всеки ден се среща с болните, като човек, който отговаря за един екип от 200 души, който трябва да работи с него и от тук сега са около 30 000 лекари.
Да, вече в качеството ви съсловната организация на лекарите. Използвам повода, че разговаряме, за да изясним нещо, което като че ли така увисна в пространството като въпрос, не беше дообяснено и от екипа на Здравното министерство последните две седмици, но след решението на Върховния административен съд за отмяна на лимитите за болниците, решение, което беше взето, какво е фактическото положение в момента? В смисъл, как болниците реагират и действат в момента? Те харчат ли спокойно, т.е. приемат ли пациенти, за които са убедени, че ще им, за чието лечение ще им бъде платено, или напротив, ограничават своята дейност, защото се губят в юридическия превод на всичко това, което се случва?
Хващам за последните думи. Юридическите преводи са много деликатни тук. Нашите юристи казват, че това постановление е спряно, но не е отменено. Но не е отменено. Тоест, преведено на разбираем език, за нас не юристите, че то си действа. Няма болница, аз говоря за болница, където работя, защото няма впечатление за цялата цялата страна. Няма болница, която да е казала, спираме, няма да приемаме болни, няма да лекуваме болни. Не говоря спешните, разбира се, но говоря и за плановите. Всички си правиме точно разчетите, имаме дълг, имаме хипократова клетва, която сме положили, и категорични са, че лечението на болните няма да спре. С каква...
Въпросът е на каква цена?
Да, с каква цена ще бъде това нещо, ще видим по-нататък как ще станат. Но рано или късно, аз мисля, че хората, управляващи държавата, ще разберат това нещо и ще намерят начин да го решат в добър аспект, не за нас лекарите, в добър аспект за пациентите. Защото ние утре също, аз и вие утре също сме пациенти.
Да, за това става дума. Аз от гледна точка на позицията на пациентите, които също се вълнуват какво се случва, дори в ефир тук се задавали въпроса, в крайна сметка остават ли тези лимити, има ли ги, няма ли ги. Не става дума за злоупотреба или желание от страна на пациента прекалено дълго и често да посещава болници, но вълнуват се хората, защото дълго и с доста притеснения коментираме и състоянието на някои от болниците, които пък иначе предлагат качествено здравеопазване. Добре, ще имате ли скоро планирана среща на ръководството с здравния министър? Много са въпросите, свързани и с това, което той залага и екипа му като визия за промени.
Още в четвъртък на срещата с награждаването на млади лекари присъства и Петър Москов, и с доктор Грозев се оговориха да има такава среща. Остава само да се стиковат нещата и да се уточнат точно времето, когато ще стане тази среща. Защото наистина нещата са, новото ръководство трябва да представи нашата визия за работата на здравеопазването. Това, което ние категорично го заявявам тук вече от името на цялия екип, ще защитаваме позицията на лекарското съсловие и пред министерството, и пред правителството, за да можем да това съсловие да бъде полезно на колегите, които са избрани, да можем да ръководиме, да си ръководят своите звена спокойно, да не се притесняват за финанси. Разберете, че погледнах цените на клиничните пътеки преди да се чувам с вас. Има клинични пътеки, които са 100 лева. Как смятате, че ако и тези 100 лева се намалят, там трябва да влезе медикаменти, лечение на пациентите, да се устойностят стопанските услуги, заплатата на персонала и какво ще стане. Да, има десетина пътеки, които са на пръв поглед сумите изглеждат много високи, не бих казал стряскащи, но много високи. Но само човек, който работи в този профил, човек, който се занимава с тези пациенти, ще види, че дори тези цени са 3 до 4 пъти по-малко от това, което се изразходва за лечението на тези пациенти.
Да, от години говорим за недофинансирането на голяма част от пътеките, от една страна, и за онази нужда, ако не греша, по времето на Симеон Дянков имаше едно такова обещание да се направи ясен ценоразпис и реално устойностяване на всяка от пътеките, нещо, което, ако не греша, не се случи. Не, аз нямам.
Очаквам от дълго време, още в самото начало, Колю Василев беше тогава гинеколога шеф на здравната каса, когато започнахме да правим пътеките, да устойностяваме пътеките, екипите на касата идваха, проверявахме документите на пациентите и въз основа на това направиха стойността на пътеката, пак казвам, без лекар, без медицинския труд. И цифрите, които се изчислиха по историите на заболяванията, по документите, беха едни, това, което касата даде, беше с 20-30-40% по-малко от това, което беше изчислено. Така че още от тогава имаме недофинансиране. Недофинансиране на пътеки.
Което с времето се е задълбочило, особено в някои сфери.
Да, има инфлация, лекарства поскъпват, ние искаме що да го крием, да заплатите ни да бъдат по-високи. Няма нищо лошо в това нещо. Искаме да има по-добра апаратура, по-добро оборудване, сградите да са по-хубави, да са по-здрави. Получава се така, че много малки болници сега така се строят с много добре оборудвани, с добри вътре параметри направени. Като големите болници, които носят хронологията на здравеопазването, понеже не могат да си позволят много пари за оборудване и за
ремонти, да.
И за ремонти. Добри лекари, перфектни специалисти, работят в недобри битови условия.
ужасни на места даже. Ами добре, ще следим и вашата позиция предварително в аванс, така успяхме да усетим нагласата в Лекарския съюз по отношение на тази идея да се намалят цените на клиничните пътеки. На 1 юни ще се случат тези преговори, разбира се. Очакваме и да чуем какви са резултатите от тази ваша пък чакана среща с екипа на Здравното министерство. Надяваме се да имате възможност и да ни гостувате тук в студиото, когато има достатъчно въпроси и яснота по тях, за които да говорим.
Какво да говорим точно?
Абсолютно, абсолютно, професор.
Вече на Съюза като цяло, а не личностната позиция.
Така е, така е, така е. Професор Огнян Хаджийски, чухте, успешна работа ви желая. Заместник-председателят на Българския лекарски съюз, с този наш разговор приключва днешното издание на Междуреди. Останете с програмата на Дарик. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева.
Това е Дарик радио. Дарик.